Уважаеми слушатели, ще чуете запис от презентацията на премиера Бойко Борисов на тема правителствени приоритети и политики през новия програмен период и многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 година в рамките на работен обяд с представители на Американската търговска камара, проведен на 29 януари.
Надявам се, че вече всички сме успели да се ориентираме. Добър ден! Уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, народни представители, ваши превъзходителства, колеги от Американската търговска камара, колеги от медиите, скъпи гости, искам в началото да отбележа три причини, поради които Американската търговска камара предложи на господин премиера, и той беше любезен да приеме, поканата да разговаряме по днешната тема. Първата причина е, че темата е важна в контекста на стратегията на Европейския съюз 2020. Искаме да разберем приоритетите на правителството в подготовката на новия програмен период и многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това как стратегия 2020 ще постигне целите си за икономически растеж и създаване на нови работни места и как правителството пък вижда приоритетите на страната за следващите 7 години, така че да продължим с изграждането на транспортната инфраструктура, с електронното правителство, с инфраструктурата във водния сектор, конкурентоспособността и насърчаването на малките и средни предприятия, иновациите, енергийната ефективност. Бизнесът да може, знаеки тези планове на правителството, и той да започне бързо да изгражда своите, да прави прогнози за своите инвестиции. Това е първата причина. Втората причина, ние разгледахме в контекста на това, че продължават преговорите, те са на своята заключителна фаза, решителна. България е получила до сега много поощрения и похвали от страна на европейските институции за това, че с една стабилна финансова рамка и финансова дисциплина строга, която упражнява, и ни дава това основание да предположиме, че финансовата рамка, бъдещата, ще бъде достатъчно щедра към нашата страна, за да може ние да продължим с тези реформи и да постигнем този икономически растеж, които са заложени в стратегията 2020. Същевременно България е обезпокоена, че се предвиждат съкращения или урязвания в тази финансова рамка, преразпределение на бюджета, и по този начин е застрашена кохезионната политика. В този смисъл, втората причина на този разговор с господин министър-председател и неговия екип беше да предложим от страна на бизнеса с нашите формални и неформални контакти, които имаме с европейските институции, да можем също убедително да защитаваме позицията на България и да подпомогнем правителството в неговите преговори, доколкото това е възможно. И аз мисля, че това е напълно в силите на най-малко представителни бизнес асоциации, които днес са сред нашите гости, като Търговската палата, Стопанската камара, КРИП, а също и двустранните търговски палати. Мисля, че бизнеса и българския и чуждестранния може достатъчно добра експертиза да представи и да бъде един убедителен посланник пред европейските институции. И третата причина е, че Американската търговска камара разглежда днешната среща и темата в контекста на трансатлантическото сътрудничество. Съединените американски щати и Европейския съюз. Един неписан икономически партньорски съюз, който на година дава оборот от 4 трилиона евро и създава от двете страни на Атлантика над 35 милиона работни места. България е част от Европейския съюз. За Съединените американски щати и за Европейския съюз не е безразлично как нашата страна ще се развива, защото тя е част от този неписан икономически съюз. Не случайно ние сме потърсили тази символика днес и на нашата централна маса сме поканили госпожа Марса Рийс, посланник на Съединените американски щати, и господин Джон Ролан, посланник на Ирландия, която председателства днес тази първа половина на годината, председателства Европейския съюз. Така че и тази символика е на лице, но заедно с това засилваме символиката. Наши гости са тук, камарите от Германската камара, Австрийската камара, Британската камара, Италианската камара и Конфиндустрия, Гръцката камара, Френската камара, така че двустранните камари, които от страна на страни членки на Европейския съюз също са в България от доста дълги години и допринасят за развитието на страната и чуждестранните инвестиции, са днес сред нашите гости. И пак отново отправям към господин министър-председателя и кабинета нашето желание за сътрудничество и за подпомагане на финализиране на успешните преговори и същевременно сключването на договора за партньорство с Европейската комисия с едни възможни най-добри рамки. Сега разрешете ми да поканя госпожа Марси Рийс, посланник на Съединените американски щати, тук на сцената, за да представи и нашия гост-говорител. Благодаря. Госпожо посланник.
Thank you very much, Valentin. It's really a pleasure to be here today, and especially so to have the honor and the pleasure to introduce the Prime Minister. As Valentin has mentioned, we have here today certainly a great symbol of transatlantic cooperation, both in the business and diplomatic communities, and I think it's very appropriate and certainly very pleasant to see. When I paid my first call on the Prime Minister, he of course talked to me about Bulgaria and the economy, and it was certainly obvious his passion and his great interest and his deep knowledge of the topic. I can tell you anybody who wants to talk about economic subjects needs to do their homework. So I'm so pleased that he has accepted the invitation of the Chamber of Commerce to address this group today, and especially to talk about government priorities and policies in the next financial planning period. It's really my hope that this event will be the kickoff for many more interactions at many levels between the government and our business community. So, Mr. Prime Minister, let me thank you in advance for honoring us with your presence and for taking the time to address issues that are certainly of great interest to all of us. Thank you very much.
Ваши превъзходителства, колеги, гости, представители на не само американския бизнес, защото видях и много други компании големи, които са в България, представители на медиите, всички останали. Това е традиционна среща. Аз мисля, че е една добра практика, защото освен, че се задават въпроси, все пак можем да кажем нещо повече за или възнамерява да направи. Разбира се, аз не бих могъл да говоря за дългосрочната рамка, по просто причина, че юли месец предстоят избори. Аз с заявката на социалистите строят Белене по финансовата рамка на държавата в следващите години, ако се започне тази авантюра с период държавния бюджет отново, защото те даваха период бюджет от бюджета на България и то стотици милиони. Продължаваме да имаме да върнем на Париба 400 милиона май месец. За финансовата стабилност аз не гарантирам. Мога да гарантирам, ако победим на избори. Защото 4 години подред ние спазваме финансова дисциплина, която е пример и за радост е високо оценяване от Европейската комисия и от всички европейски страни. Нисък бюджетен дефицит, години наред. Запазени са ниски нива на външния дълг и спазването на мастерските критерии. С това могат да се похвалят няколко държави само в Европейския съюз. И аз се надявам под председателството на Ирландия, наше превъзходителство, всички да си покриват в Европейския съюз мастерските критерии, така както ние си покрихме критериите в Шенген. И да има един стандарт. За приети решения на Европейския съвет и на Европейския съюз, всички да ги спазват. Защото аз продължавам да считам, че големите проблеми в Европа дойдоха от неспазването именно на тези критерии. Когато държавите си позволяват да харчат повече, отколкото произвеждат, а ние знаете, че в това отношение приехме принципа на Германия, колкото произвеждаме толкова да харчиме, рано или късно този дефицит някой трябва да го плати. Няма безплатни обяди. И днешния сигурно някой го плаща.
Да.
Така че, колкото повече пари се наливат в нереформирани дейности, толкова след това следващите поколения плащат. И затова нашата позиция и становище и в Европейския съвет е категорична така. Няколко важни събития станаха в България през изтеклата година, в близко време. Не мога да мина през тях, защото те бяха много ключови, но особено атентата в Сарафа. Това беше огромен риск за българския туризъм, за българската икономика, изобщо за бъдещето на цял сектор, от който бюджета има немалки постъпления. Тук искам да благодаря на всички колеги от американските, европейските, израелските, част от арабските служби, които ни помагаха много и помагат до стигането на извършителите. Направено е много и очаквам скоро време вече да имаме обобщен вариант. Посегателството, покушението, атентата, както и се да го наричате, не съм юрист, за да мога да формулирам нападението по най-добрия начин, и то всъщност няма за мен значение. То е недопустимо и се отрази много тежко върху всички българи. Това е нападението върху Ахмед Доган по време на партийна среща. Но вие виждате и тук, в тази зала, винаги може това да се случи. Трябва да ви кажа, че реакцията никога не може да бъде толкова бързо, колкото на всички ни се иска да бъде. И не случайно и в Съединените щати такива атентати, включително и успешни има, и в Швеция, и в много други държави в Европа. Не трябва да се правят генерални изводи. Във всички случаи това е много осъдително и много неприятно за нас. Надявам се и парламента, мисля, че утре ще имат декларация, да приемат подобна декларация и да не се случва пак, но повтарям, особено в предизборни кампании, нервите на всички са много опънати, изострени и винаги би могло да има провокация. Понеже медиите да не се бутат след това да ме питат, относно и това, което сутринта е тази стрелба пред Съдебната палата по баретата. Има вече присъда на първа инстанция. Винаги съм твърдял, че когато особено става за извършени престъпления и има присъда на първа инстанция, тези хора трябва да стоят в арест. Защото това първо е здравословно на самите тях, за тяхното здраве. Ако той не беше под домашен арест, за да си отива само в Съдебната палата, хората, които се конвоират и не са под домашен арест, а са в следствени арест, отиват по съвсем друг маршрут, със специална охрана, през вътрешния двор. Това е много лесно място за стрелба. Знае се, че от толкова часа днес има съдебно дело и той ще отиде. Но да се надявам, че един ден ще имаме и напредък в корекцията и на тази част от законодателство. Защото, повтарям, при издадане на първа инстанция присъда са разпитвани много свидетели. Много истини, които не са били знаени, са се чули. И повтарям, особено когато става въпрос за организирани престъпни групи. Поведохме и за първи път референдум. По-точно не за първи път в съвременната история. Нещо, което е много хубаво, нещо, което е голяма крачка към това да чуеш гражданите на държава какво мислят, но разбира се, ако им подбереш тема или ако се подбере тема, която действително е важна за обществото. Тази тема е толкова специфична, че дори ядрените специалисти или техници по дадена тема могат да имат различни мнения. Похарчихме доста пари. Близо 90% от българите казаха, че тази тема не им е интересна. Или са против, или не им е интересна. Считам, че за напред, ако се правят референдуми, дай Боже и да са повече, трябва да се подбират теми, които действително да са важни за цялото общество. И не случайно в Конституцията на България е казано, че по подобни теми, дали да се гради един ядрен обект, това е работа на изпълнителната власт. И тук, разбира се, винаги съм казвал, че и заслужава моя предшественик, господин Станишев, голямо уважение и благодарност, че от 2006 година, докато ми издаде кабинета 2009 година, той не подписа този проект. Така че това отношение помогна много. Разбира се, след това заради партията си и политиката си, още 20 милиона близо или колко сме похарчили за този референдум, трябваше да играе този театър, но истинската, реалната работа да свърши той. Разбира се, няма да спра да му напомним за тези стотици милиони, близо милиард, които са изхарчени през това време. И то от държавния бюджет, с министерски постановления. Така че нещо много хубаво беше политически експлоатирано, макар че ние като партия се старахме максимално да не се намесваме в този референдум, защото то е право на всеки един гражданин, независимо от коя партия, да отиде да си гласува така, както намери за добре. Партиите могат да препоръчат, могат да кажат какво е политическото им решение, но това е и гражданската свобода. Всеки да отиде и да гласува така, както намери за добре. Казах за това, което вас ви касае, за най-ниските данъци. Просто ще мина по тази тема в Европейския съюз. Има България 10% по-сък данък, 20% ДДС, ниски такси, нисък бюджетен дефицит, добри рейтинги, добра оценка от Европейската комисия. Разбира се, мисля, че втората тема беше относно кохезията. Действително в Европейската комисия и тук видях почти всички европейски посланици са тук, тече огромен спор. Имаме в България хубава поговорка, че като свършат парите, започват кавгите. Това горе-долу ситуацията сега. Всеки дърпа чергата към себе си, иска повече пари. Всеки. Големите държави донори вече не им се дават така лесно милиарди. Защото в самите техните държави и в Великобритания искат докторите, учителите по-големи заплати, в Германия искат и в Франция искат. И в Швеция искат. И в Холандия искат. Не само в останалите държави. Затова с финансовия пакт, с приетите мерки, които от 2013 година важат, аз мисля, че се направи една добра крачка, добра стъпка върху това държавите в Европейския съюз да станат дисциплинирани. Да, има голяма съпротива. Защо? Примерно, една държава, която е абсолютно суверенна, ние сме съгласни с това, и съответният парламент одобрява бюджета, трябва да го праща в Брюксел. И даже бившият френски президент това често го казваше, ние сме парламентарни републики, това не е изземвали част от суверенитет. Аз винаги съм считал, че това не изземва част от суверенитет. Защото като закъса държавата, при този общ пазар, при тази взаимосвързаност между икономиките и финансите в Европа, започват да страдат другите държави. Не искаш да си даваш бюджета, не искаш да те контролират, не отиваш после да се оплакваш и да искаш пари. Защото при социалиста Сапатеро Испания дигаше дълга, отива до 15 или 16%. И всички в Европа го виждаха това. Всички знаеха, че един ден някой трябва да плати тези пари, този дефицит. И сега испанците горчиво го плащат. Над 26-27% безработица. 50% дават младежка безработица. Една близо 60 милионна държава. И когато по този начин свързани в еврозоната, както е България, ние имаме, знаете, борд и лева е привързан към еврото, но ни е безразлично как върви курса и каква му е стабилността. Естествено, че ще ми интересува, когато заверяват бюджетите на другите страни, те дали са под 1%, както сме ние. Защото кой премиер не иска да извадиме сега, имаме в резерва, можем да емитираме външен дълг, 3-4 милиарда евро да вкарам в пенсии, заплати и в икономика. Кой премиер не иска? Но това веднага дига дефицита, дига дълга. И следващото поколение, следващото правителство или децата ни трябва да го платят те. Що това се допуска в другите държави? Затова считам, че не е отказ на суверенитет. Когато има проблеми в Гърция, България има ли проблеми? Има! Влияе ли ни кризата в Гърция? Влияе ни. Влияе ли ни кризата в бивша Югославия и войната там? Влияе ни, разбира се. Около нас непрекъснато на Балканите има някакъв проблем. Косово, най-голямата криза в Гърция и подобни такива. Затова аз считам, че дори в това отношение Европейската комисия трябва да бъде по-строга, по-тежки санкции да има. Защото когато всички ние сме ангажирани, трябва да спазваме правилата. Иначе Европа ще стане жертва на популизма и национализма. Много е лесно да излезеш и да кажеш на хората, ако аз дойда на власт, ще вдигам пенсии, заплати, ще бра работни места. Как? Откъде? И кой ще го плати? 0,2-3% ръст на икономики. Колко премиери в предизборните си обещания в Европа говориха и след това се провалиха. И затова ние трябва да бъдем много категорични във взимането на тези решения. Аз мисля, че в Съединените щати фискалната скала рано или късно на тази тема ще се говори. Разбира се, не го оставям на последно място, но имахме една прекрасна среща с екипа на президента Обама в Вашингтон и България в лицето на американския президент, на неговата администрация, на посолството и на всички. Там действително има много доверие, много партньорство, много разбирателство и именно в това си обяснявам и вече 250 компании са днеска на срещата. Кохезионната политика. Защо България, когато говорим за парите, на коя държава колко да бъде в бюджета на Европейската комисия, защо на България е лесно? Защото по принцип ние европейските фондове ги използваме в сфери, които са полезни на цяла Европа. Ние сме на границата с Азия, 5 транспортни коридора минават през България. Европейски транспортни коридори. С едно от най-важните неща, които Европейската комисия си поставя, това е присъединяването на регионите, присъединяването на държавите, присъединяването на континентите. В това отношение България, всичките ни магистрали, ЖП линии, са свързани с присъединяване. И Хемус, и Траки, и Марица, и Струма. ЖП линиите до Истанбул. Това е изключително важно за цяла една Европа. Третото са екологичните норми, покриването им, защото няма значение къде е комина, дали е в Дюселдорф или в Стара Загора, атмосферата е една. Няма значение, ако са замърсени реките, дали ще изтечат в България, или ще отидат в Гърция, или ще отидат в Турция, природата е една. И затова ние харчиме парите в европейските фондове най-вече в тези сфери. Или столичното метро. Добре ли е за екологията? Добре. Добре ли е за по-малко автомобили, по-малко отработени газове? Добре. Сиреч с парите по европейската солидарност, ние ги използваме главно административен капацитет. Наука, образование. Добре ли е? Ми добре, защото колко наши доктори, инженери, компютърни специалисти работят в цяла Европа. И те са готвени от България. За един доктор 6-7 години държавата плаща. И след това отива доктор във Франция. Няма лошо. Но държавата, българският данъкоплатец, е платил за това. С една дума, когато сега ние усвояваме пари по конкурентна способност и повишаване административния капацитет на нашите университети, на нашите институти, това пак е добре за цяла Европа. Да не говорим и за Америка, защото и в Съединените щати, Австралия, Канада имаме също много специалисти, които работят там. Така че и с така най-големите критици на бюджета, и с Дейвид, и с Фредерик, сме говорили на дълго широко и те са ни казали, и англичаните, и шведите, в случая през техните премиер-министри, България няма проблем от нас, свързана с кохезията. Защото действително България е от малкото примери, които много точно използва европейските пари за важните и за Европа, и за българите теми. И не случайно и президента Барозо често идва до България. Не знам на колко места е откривал обекти в Европа през годината, дали има такава статистика, но в България действително той направи много и аз съм много благодарен за това, че има такова отношение към нас. Разбира се, не мога да пропусна и комисара Хан, комисара Левандовски, всички тези, които действително, заедно с българските министри, работиха много активно и това е от полза за цяла Европа. Разбира се, в преговорите ми с комисията започвам от... имам лош старт. Защото знаете, че България усвояваше под 1%, но преди 3 години само. Сега с последните пари, които ми платиха, сигурно сме около 30%. Договорили сме 100%, да се надяваме, че до края на тази година, горе до юли, защото сигурно след това, ако не победиме, се върнат батко и братко и знаете как след това се затварят фондове един по един. И всички програми. Чрез така нареченото несъответствие. Защото това, което българите научихме на дипломатичен език, че когато ти кажат не съответствие, значи, че сте спрели и затворили. А когато има механизъм за оценка, напредъка, това означава, че не са добре работата. На дипломатичен език така звучи. Но иначе не е така. Затова ние се стараем много. Аз разчитам и за първи път видяхте, има прозрачен избор, кандидати много и за главен прокурор, и гражданското общество, неправителствени организации веднага вадят на показ, ако има скрити неща по магистрати. И това са неща, които за първи път случват в България. Да, може да не ги правим по най-добрия начин, но никой не ги е направил от първия начин идеално в света. В България за първи път се правят. И аз мисля, че пак се справихме много добре, като за първи път. Убеден съм, че вече в следващия избор дори и тези грешки няма да се допуснат. Разчитам много в тази година да успеем да усвоим поне 80% от еврофондовете, защото в Брюксел, когато ти си кажеш, образно казано, ако до сега си имал 100 лева да усвояваш, предишното правителство усвоило под 1 лев, ние под 30 лева, но отиваш и казваш, искам 120 лева за следващия програмен период. Това е добре, ти от 100, при най-добрия ти успех имаш 30, максимум да направиш да имаш 60, 70 или 80, пак не изпълняваш 100. Що искаш 110 или 120? Вие сте бизнесмени. Как бихте отговорили на своя началник или на своите партньори, ако ви зададат такъв въпрос? Се обяснявам, че сега това правителство работи прозрачно, чисто, млади министри с административен опит, направихме екипи, направихме, повишихме административния капацитет, действително. България в момента е под средностатистическата грешка на другите държави по усвояването на еврофондовете. Това в официалната статистика. Което значи, че министрите работят добре в тези програми. Сега за първи път прехвърлихме програма в образованието. За съжаление, министъра не ме чу, когато му казах в петък, че въобще като чуя думата корупция, не мога да я чувам. А камо ли да ми се говори от учени на площада? Помоли го да направи необходимите промени в този фонд. Той реши да му убеждава в обратното и затова всички, включително днес, да се надявам и председателя на борда да си е дал оставка, че не го бях пропуснал, всички ще си отидат. Сложиме нови хора, които да могат с българските учени да седнат и да използват парите да правят наука. Така че съм убеден, че в тази седмица следващата вече ще конструираме наново и това министерство, съответно този фонд.
Уважаеми слушатели, ще чуете запис от презентацията на премиера Бойко Борисов на тема «Правителствени приоритети и политики през новия програмен период и многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2014-2020 година в рамките на работен обяд с представители на Американската търговска камара, проведен на 29 януари.
Какво беше третата точка? Третия въпрос? Че рамките на трансатлантическото сътрудничество можем да говорим до 7 юли. Кога са изборите или не знаеш?
7 юли.
До изборите. След това трансатлантическото сътрудничество приключва. БСП при този референдум и яростна защита на АЕЦ Белене почва да строят Белене. От тук нататък, ако някой от вас ми каже от кои милиарди ще вземеме, образование, спорт, наука, здравеопазване, инфраструктура. И нас ни трябва още 300 милиона само да докофинансираме инфраструктурните проекти. Точно така, ще ги дам на Париба, 400 милиона, ми трябва да си дофинансирам проектите. И те са заминали в един гьол. Всичките. С министерско постановление. 300 милиона. Ще вика, ние не сме харчили пари от бюджета. Кажете на какъв език да му кажа. Ето, каня ви всички посланици, идете в деловодството на Министерски съвет и прочетете министерското постановление. Той е председателство в Министерски съвет. Доклада на Петър Димитров и това, което са направили. Той вика, не е верно, не съм дал пари. Как да спориш? Вада листове, показвам. Той на другия ден пак вика, не сме дали пари от бюджета. Щом Дянков се изнервя, мога да се представя. Колко е тежка ситуацията вече да им убеждаваме, да им казваме. Очевидното той е в деловодството на Министерския съвет. Така че за такава рамка трудно може да се говори. Важни са изборите. Видяхте, че за съжаление председателя на ДПС беше се наредил там. Заедно с социалистите на пресконференцията, която горе-долу очертава коалицията за бъдеще, защото те сами не могат да ни победят, ако заедно се обединят, мисля, че пак няма да може, но разбира се, имат шансове. Тогава приключваме с темите. Инвеститори няма, РВС е отишло по проста причина, че в тази криза, а и вече в Европа държавите като Италия, Австрия, Германия, когато затварят реактори, много е тежко. Срещу това лоби вече, което се оформя в Европейския парламент, за и против, и все по-тежко ще става. Ние сме категорични, че ще си направим седми реактор в Козлодуй. 5 и 6 ще бъдат удължени. Въглищата и мариците са добра диверсификация. Да, още са скъпи, но в един момент при критична ситуация винаги държавата може да удържи на необходимостта от електричество през тези централи. Някъде в момента към 12-13 хиляди произвеждаме. В момента държиме 500 мегавата затворени. Нямаме пазар. 1000-1500 изнасяме и за другите нямаме пазар. Ако приемем, че днеска беше станала АЕЦ Белене, както твърди Овчаров, щехме да имаме още 2000 мегавата, които някога ги правим. Знаете, че това е държавна помощ, не можем да свалиме цените. Кой ги правим? Но те излизат и лъжат хората. Викат 60 000 работни места. Как и да ги сметаш? Не мога да излеза. Ще продаваме ток, станеме богати. Ще ви паднат цените на тока. За съжаление, някой им вярва. Така че по рамката това е. Ако ГЕРБ победи на изборите, бюджетният дефицит ще се пази, външният дълг ще се пази, инфраструктура ще се прави, административният капацитет ще се вдига, Европейския съюз и Съединените щати са нашите, едните сме в едно семейство, другите са ни най-добри партньори. Повече пари, както даваме за инфраструктура, култура, археология, образование, здравеопазване, спорт. В понеделник имам среща с една голяма американска компания, ако се договорим и нещо в областта на спорта, би могло да излезе като новина, да изчакаме до понеделник. Министрите са тук в сферата на екологията, господин Караджова, Московски в транспорта, Делян Добров в икономиката и енергетиката, някой да не пропускам, заместник-председател на парламента и финансовата комисия, защото е важно това, което в парламента се случва, Татарски го виждам, министър Младенов, така че по теми и въпроси, които са по персонални или има детайли, които можете да зададете като въпрос направо към тях. Не е нужно аз да ставам и говорител по конкретни теми, затова съм поканил и съм довел с мен и тези колеги. Така че, това мога да ви кажа. Има някакви въпроси към мен, ще отговоря. Дали веднага или като сън.
Уважаеми господин министър-председател, благодаря за вашата презентация по темата. Аз искам да отбележа, че ние сме много радостни, че приехте нашата покана, но това се е превърнало в традиция на последните години и ви сте наш гост в различно качество, като главен секретар на Министерство на вътрешните работи, капитан на София и като министър-председател. И винаги сте идвали с вашия екип, което е добре за бизнеса, защото можем да чуем така най-широката гледна точка от страна на правителството по въпросите, които ни вълнуват нас бизнеса. Аз използвам възможността, че започвам модерирането на сесията въпроси и отговори към господин министър-председателя и министрите от кабинета, а също и народните представители. И ми се ще да поставя пак отново светлината на Европейската стратегия 2020 за това, че ние бюджетната рамка за следващия програмен период ще се основава на два принципа. Едната е строгата финансова дисциплина, така България показва в последните години. Другата е устойчиви инвестиции. И тук ни се ще, и това е въпрос от борда на директорите, да разберем от кабинета предвиждат ли се планове за подобряване на инвестиционния климат и по-специално нови насърчения, нови механизми за привличане на чуждестранни инвестиции, за подпомагане на инвестициите въобще, какви са в тази посока вижданията на кабинета. Това е първият въпрос. С него давам тон и за следващите въпроси. И колеги, заповядайте. Има подвижни микрофони. Аз мисля, че може да зададем няколко въпроса или може би министър Добрев веднага ще даде отговор, защото това е широко поставен въпрос. Заповядайте, господин министър.
Благодаря ви за поставения въпрос. В момента в парламента се приемат промени в Закона за насърчаване на инвестициите. Целта на тези промени е да дадат допълнителни стимули за инвестиции в страната. Най-значимата промяна според мен е тази, че след като законът бъде приет за всички инвестиции клас А и клас Б, което означава инвестиции над 2 милиона евро в сферата на високите технологии, дори още по-нисък праг, държавата ще възстановява осигуровките от страна на работодателя за период от 2 години. Това на прост език означава, че държавата ще връща 18% от разходите за човешки ресурси на тези компании за период от 2 години. Така че отправям към вас апел да продължите да инвестирате в страната, да разширявате своите производства, да откривате нови дейности и да се възползвате от тази допълнителна привилегия, защото тя е единствено за проекти, които стартират след като закона влезе в сила. Считаме, че освен най-ниската данъчна тежест в Европа, най-добрите макроекономически индикатори, индикатори за финансова стабилност, стимулите, които предоставяме, знаете, по действащия закон, свързани с изграждане на инфраструктура, с подпомагане за квалификация и преквалификация, съкратени административни процедури, сега и социални осигуровки, предлагаме наистина най-добрата среда за инвестиции в Европейския съюз. Вече имаме конкретни резултати благодарение на тези промени, благодарение на тази среда, която създадахме в последните 3 години, инвестиция от страна на редица компании в производства в страната. Аз лично така най-много се гордея от инвестициите на трите китайски компании за производство на автобуси в България, които ще започнат още тази година. Дори по информация от едната компания, първия автобус, глобен в България, ще бъде готов в първата половина на тази година. Това са наистина големи инвестиции, инвестиции, които ние приветстваме и които подкрепяме по всякакъв възможен начин.
Колеги, въпроси от Владо Пенков.
Да, добър ден. Искам да поставя въпроса, свързан с политиката за възобновяемите енергийни източници. Тема, която никак не е изчерпана в момента. 5 милиарда инвестиции са направени в последните 2-3 години с десетки хиляди работни места. Инвеститорите са били поканени при определени условия и на 14 септември имаше едно незаконосъобразно, по моя преценка, решение на ДКЕВР с въвеждането на една недопустима, висока такса за достъп. Имаше и след това кръгли маси, имаше бурни реакции от страна на 15 посланника, имаше писма до министър-председател на Европейската банка, Световната банка, шефа на Асоциацията на българските банки. Имаше кръгла маса, на която никой не присъства от страна на държавата. И имаше и две много позитивни срещи във Френската камера с господин Цветанов, който, изслушвайки всички аргументи, пое ангажимента, че наистина трябва да се направи кръгла маса, наистина трябва да се дискутират тези въпроси и да се търси едно съвместно, законно, икономическо поносимо решение, за да може да се върне България на картата на предсказуемостта и правната стабилност. В тази връзка, господин Добров, аз имах среща при вас в декември месец и ние, нашия екип, можа да поднесе и 8 решения, възможни решения, които сега се обсъждат доста широко от германската камера, от АМЧАМ и от други камери. И като че ли сме тръгнали по добър път, обаче чувам, че след 2-3 седмици в парламента ще се решава окончателно този въпрос, а все още няма кръгла маса, експертите не се срещат редовно, за да могат да приемат това общо, законно и икономическо поносимо решение. Моя въпрос е, може ли да очакваме, особено сега след смяната на господин Семерджиев, който наистина не беше много отзивчив към инвеститорите, може ли да очакваме в момента промяна в тази насока, за да се реши този въпрос? А има решение, както дори ние в разговора стигнахме до този извод. И това ще бъде добре за инвестиционния климат, да покажем, че в България правната рамка съществува и че имаме предсказуеми икономически, финансови условия. Мерси.
Първо, не мога да се съглася с вас, че решението е незаконосъобразно. Според нас това е законосъобразно решение. Има жалби в съда. В крайна сметка съда ще прецени, но законовите текстове за тази цена за достъп фигурират в българското, съществуват в българското законодателство от 2007 година. Всички инвеститори в ВЕИ проекти са знаели, че в един момент ще се плаща цена за достъп. Такава цена за достъп бе определена на 14 септември миналата година, като тя бе временна с период на действие 6 месеца, след което тя да бъде да бъде коригирана в една или в друга посока. Причината да бъде въведена тази цена за достъп е, че тези хиляди мегавати ВЕИ проекти, хиляди проекти като бройка, които бяха въведени в 2011-2012 година, предизвикват високи разходи за системата и някой трябва да покрие и да плати тези разходи. Нямаме голям избор от това кой може да плати разходите или могат да ги покрият, да ги платят тези, които ги предизвикват. Според нас това са производителите на възобновяема енергия, защото преди да бъдат готови техните проекти, такива разходи е нямало. Втория по веригата са Националната електрическа компания или електроразпределителните дружества. Не би било коректно те да покриват разходи, които не са направили. Третия по веригата е българското общество и българския бизнес, които пък най-малко трябва да участват в покриването на разходи, които не са предизвиквали и са несвойствени за тях. А и всъщност българските потребители участват в покриването на високата цена за възобновяемите източници с увеличение от над 13% в сила от 1 юли миналата година. Диалога по тази тема ще продължи. Това, което сме говорили с вас и на двустранни срещи и на кръгли маси, е, че след този 6-месечен период на временна цена за достъп ще бъдат калкулирани с точно с какви са разходите, които предизвикват тези проекти и съответно при въвеждането на постоянна цена за достъп ще бъдат съобразени с реално направените разходи от страна на производителите.
Колеги, въпроси? Въпрос от Евгения Пева и Соломон Паси, също там Никола Газдов. Добре, един по един. Евгения.
Добър ден, много благодаря господин премиер за изложението. Искам да задам един въпрос, който е свързан не само с настояща финансова стабилност, за която поздравявам вашето управление и благодаря за стриктните мерки и дисциплина, а и свързан с растежа, защото днес да, важно да сме стабилни в период на криза, но скоро време е важно да помислим за това как ще растем. Съм сигурна, че мислите в тази посока. Като представител на сектора образование, за който често се говори напоследък, ми се струва, че наистина е важно дългосрочно да помислим за това как настоящия голям брой от български младежи, които излизат недобре подготвени за нуждите на пазара на труда, всъщност може да бъдат по-добре подготвени. Всички знаем статистиката, няма сега да ги цитирам. Въпросът ми е съвсем конкретен. Вярно е, че предстоят избори, но вярно е, че преди тях всъщност ще се договори именно рамката, по която ще се финансират образователни и научни проекти, благодарение на новата програма за подкрепа на образование и наука, която е една невероятно успешна стъпка и поздравявам за това, че сте успели да одобрите заедно с комисията точно такава програма да се развива. Но предвид развитията и в администрацията на образованието, въпросът ми е как планирате да се подобри административния капацитет за насочване и инвестиране качество на тези средства, защото предвидените средства за образование са по европейски програми. В момента за следващия програмен период до 2020 година са почти 50%, така се отнесено спрямо държавната инвестиция на година, да кажем. Тоест, много сериозна инвестиция, която може да има много сериозни резултати. И ако добре ги управляваме, съм сигурна, че ще постигнем растежа, който търсим. Благодаря.
Така, както сме се разбрали с Фуд, действително имаше сериозен спор. От една страна Европейската комисия е доволна и министерства, в които бяха оперативните програми, работиха добре, усвояват добре. И местенето на програмата има своя риск. Ние се договорихме, регионалното министерство, транспорта, да дадат от своите екипи по няколко човека, от Притомислав Дончев, в момента да се сглобява един подобен екип. И аз мисля, че те имат добър административен капацитет и ще се справят. Така както се справиха и напред. А иначе ние тази седмица, където ще имаме само парламент и кога ще ни дадат дата, бързо ще се оправи ръководството, няма да се бави. Така че, разбира се, темата е много по-широка в смисъл как се подготвят и в средното образование, в висшето образование хората. Колко които след това са годни и конкурентно способни, като излядат на пазара. Дали в всички тези сфери, в които се подготвят, толкова хора са ни нужни. И завчера ли, който слушах Станишев, говореше, че на България ни били нужни ядрени инженери, да ми провери колко са завършили ядрена физика и колко стоят в Козлодуй и чакат да се направи следващия реактор. И това са сметки, които бързо се правят. Бих искал да помогна на колегата Добре в отговор на предишния въпрос. Действително, вие правилно като хронология казахте, че много посланици, цялото на уважение към тях и много инвеститори реагираха остро на това, че променихме закона. И тогава много ясно чуха от мен, че между инвеститорите и българските граждани, колкото и да ни трябват инвеститори, колкото и да чухте мерки да предприемаме за насърчаване на инвестициите, на първо място са ни българските граждани. Ако в Австрия или в Германия вдигнат с 13% цената на тока, знаете ли го стане? Ако днеска президента Обама излезе и каза, дигам с 13% цената на тока, знаете ли какво стане? При цялата подкрепа, която има. Ние това го направихме, защото години наред не бяха вдигани и по стария закон цените за изкуп на зелени енергии бяха чудовищни като размери. 800-780 лева. Нали така? В един момент милиарди евра се насочиха само в този сектор. При положение, че Европейската комисия каза от 2020 година трябва да има 16% от производството на ток. Дори те са го сметнали и са казали на такива държави като нас, които се лашкат напред-назад, да внимават. Но предишният кабинет приеха такъв закон, който нас ни завари в хиляди започнати процедури и договори. В един момент ги смятахме с Добре, бяха над 2-3 хиляди мегавата. А подготвените за 12 хиляди мегавата. Не представете си 12 хиляди мегавата, господине, да ви плата на 800 лева. Не 12, 2 хиляди мегавата. Няма как. И затова ние плавно намалихме цените. Сега те са на цени, които са балансирани. Технологиите в света, виждате, падат с дни. Цените на високите технологии излизат все нови и нови и нови. Батериите вече са по-евтини, станат още по-евтини. А и що не инвестира един да направи завод за батерии в България или за перки в България? Докарахме от Китай всичките перки. И казвате хиляди работни, не знаете, са хиляди. Не са хиляди. В един ветропарк колко човек работи? Не ги сметнем. Освен охраната, поддръжката и този там на електромера. На мене с хилядите работни места? Не. Българските граждани са ми по-мили и затова ние най-откровенно събрахме всички и казахме. Това са. От тук нататък няма да мърдаме. 180 лева, 170 на мариците, 130. Това са средните цени. И включително вече зелените енергии. Зелените енергии са под себестойността, която даваха за евентуално построена АЕЦ Белене. От тук нататък обаче цялата стратегия на правителството и усилия, които ще вложим в следващите, дай Боже, години, е енергийната ефективност. България може да печели по 800 милиона, по-точно да не похарчва по 800 милиона, а то си е печалба, когато не харчиш. От разходите за топло и за топлоенергия и за отопление и съответно осветление. Можем да спасиме над 1000 мегаватта. Поне. Един реактор. Един реактор ни е горе-долу загубата, която търпиме по електропреносната система. И освен това ви казвам, ние имаме запас от енергия. Много важно е да направим така и сега с зелените, с Министерството на икономиката, с регионалното министерство, работим по това да улесним максимално процедурите. Ако един човек иска да сложи панел на къщата, на него мога да му изкупа и на висока енергия цената. За малкия, средния бизнес, че иска да сложи перка, да стане по-бързо. И ще ви кажа, аз истински се оплаших, когато премиерите на две държави азиатски. Един ми каза, готов съм веднага 5 милиарда евро да инвестирам. И ми каза 3 милиарда евро. Веднага в зелени енергии. И тогава събрах колегите и казах в парламента, бързо смените закона. Защото по този закон, ако вкарат тези милиарди евро, ние няма да имаме жито, живеме само с соларни батерии. И това ще трябва да го купуваме ние. Да го плащат хората в България. Разбирам, че сте ми сърдити, разбирам, че и за това станах да защитя министър, защото това е лично мое решение, колкото и да е тежко да се каже, но бях длъжен да взема това политическо решение. Иначе оставят българите на действително произвола. Направихме максимум и за вас. С 13% натоварихме най-бедното население в Европа. С 13%. Вярно, имахме оправдание, че много години преди това социалистите не смееха да дигат цената на тока. И я държаха ниска поради тази причина. Цялото ми уважение, вече сте много добре дошли. Сега може да правим зелени енергии колкото искате. И водни, и слънчеви, и вятърни, и биомаса, всичко. Цялото съдействие на правителството ще имате, но при тези цели. И сега, като говорите за непредвидимост, аз се разбирам, и това тежко в Европа се приема, когато се говори за непредвидимост, но в случая бях много предвидим за българите. Нямаше как да... Щяхме да фалираме държавата. Ако не се бяхме намесили на време. Сега вече сме изцяло на ваше разположение. 170-80 лева, дали толкова вече? 160-140 вече прекрасна цена. И пак имате голяма печалба. Дай Боже да имате още по-голяма. Инвестирайте, добре дошли сте.
Благодаря на господин министър-председателя. Темата за образованието искам да кажа, че е важна за бизнеса, защото високо квалифицирани кадри трябват и на български, и на чуждестранния бизнес, който оперира в България. Също така, такива високо квалифицирани кадри, когато има, правиме по-лесна работата на Боби Стефанов от Агенция за чуждестранни инвестиции, защото това е силен аргумент той да привлича повече чужди фирми в България, когато си върши работата, а също и да бъде успешен София Тек Парк, мисля си господин министър. Виждам и Елица Панайотова там. София Тек Парк, за да може да работи, трябва да високо квалифицирани кадри, следователно качествено образование. Използвам така, след като направих този коментар, и да дам сега думата на Соломон Паси, който ми искаше така много енергично.
Благодаря, Валю. Изслушах внимателно казаното от премиера с интерес и имам два въпроса, които са директно към него. Те не са към неговите министри, защото вече съм ги задавал на министрите и отговорите не са ме удовлетворили. Първо искам да поздравя премиера и правителството за това, че взеха решение България да се присъедини към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, или OECD на английски. Това е организация, която е стълб на световната глобализация в абсолютно всички сфери на човешката дейност, без военната. И поздравявам правителството, че реши България да се присъедини към тази организация, с която поддържам отдавна добри контакти, тъй като още през 2007 година Атлантическия клуб предложи това да бъде новия национален приоритет след присъединяването ни към Европейския съюз. Но от всички контакти, които имам с OECD, включително и посещенията ми в щаб-квартирата в Париж, се уверявам, че преговорите с тази организация са в ембрионална, крайно незадоволителна фаза и се движат с много незадоволителна скорост, така че бих искал да попитам министър-председателя дали има намерение до края на мандата си да ускори преговорите по тази писта, членство в ОИСР. Втория ми въпрос е свързан също с европейската и международната интеграция и той е свързан с темата Европейска космическа агенция, която от до година става официален орган към Европейския съюз. С тази агенция вече 20 години поддържаме връзка, защото от тогава Атлантическия клуб подхвана една малка космическа програма, която движи и до днес. От 27 страни членки на Европейския съюз, България е единствената, която няма базисното споразумение с Европейската космическа агенция. То е и необходимо за сътрудничество между България и НАСА, което нас тук като Американска търговска камера ни интересува. Затова искам да попитам господин министър-председателя.
Сила решение. Милян добро съобщи още по тази тема, само по този рекурс на темата, че според него в момента прокуратурата се занимава с обсъждане на документи и теми по този повод, така че може би той така в неш категорична форма даде да се разбере, че прокуратурата действа и не чака дори решението на Народното събрание. Милян Добрев направи важно съобщение, което не знам дали го разбраха нашите слушатели и колко можем да го оценим ние, обикновените хора, че в документите, които съпровождат преговорите с Атом, Роман Строй, с РВ, с HSBC дори като оценителска компания, липсват определени листчета, които може би са скрити не случайно.
Камера.
Благодаря много.